necrópoli forala.
Ez gaude Gabonetan, edo ala duzu zuk uste?
Egunon, ez gaude Gabonetan, ez.
Bai, gurekin batera dago, Igor Ijurra Asteoro, kulturaren munduarekin, zerikusia duen pertsona bat gomidatzen dugu Metropoli Foralera, eta haren ibilbide pertsonala eta profesionala ezagutzen dugu. Musikaren alorrean, koru musikarekin harreman zuzena duen gizona protagonista gurean, Orfeoiko zuzendari Maixu, orain bai, egunon.
Egunon, baita zurite.
Bueno, Mesias Arritan zergatik ekarri duzu sarrerako honetan?
Bueno, zukorre saioa, saionetara etorri baino lehenago santzeni da, bueno, zeintzuk izan dira zure biziaren doinuak, ez? Doinuak eta musika... Bueno, pues bihotzean daramazuna edo bai personalki edo profesionalki, ba niretzako garrantzitsuak izan diren obrak edo eta hoietako bada, ez? Nik nere ni beti esaten dut urte batekin hasi omen nintzen hizketan eta nik esaten dut ba hizketan hastearekin ere kantuan hasi nintzela, nere aitonarekin, nere aitaren aitarekin, urbano aitonarekin ordu asko pasatzen dituen haren Afrikako gerrako historioak eta kontatzen da, etorbide handiko gizona zan da, irudimen handikoa. Behar bada esaten zizkidan erdiak gezurra ziren, baina harrekin ondo eta ordua pasatzen itun, eta era musikaria, abeslaria, eta harrekin ba, ikasitako lehenengo obrak Mesias Arritan izango da, horregatik ekarri dut.
Beraz, etxetik ez da, musikarekiko maitasun hori.
Bai, etxetik eta gero, bueno, etxarri aranazkoan aiz, han musika beti garrantzi handikoa izan da, eta etzen bakarrik etxeko gauza musika, baizik eta toki guztietan genuen musika.
Tradizio handia dagoelako, ez da, herrian?
Alaxe beti etxarri, bueno, abesbatza, oraindik hor dabil kalidade handiko abesbatza, herri txiki bat, 2005 biztanle bagera, gero etxarrine beti koru parrokiala hortik ateraz, abesbatza koru parrokiko korutik aterazen eta dokumentuetan dagoenez, ba 19. mendea hasieratik behintzat badago koru bat, gero banda ere izan zen eta gero bueno, pues kalean, familitan da asko abestu izan den herria izan da eta gero txistua, bueno, txistuari ere emanion, txikitan txistulariare izan nintzen. 6 urtetan hasi nintzen ba, musika ikasten, nera itxonaren lagun batekin. Patxiko Urrestarazu, bera organista izan dakoa, eta pianista, eta haren gana joaten nintzen, horretzen naiz ikastoletik atera, bazkaldu, eta solfeora. Solfeora 6 urtekin. 6 urtekin, eta haren gaina pianoa jotzen zuen, eta han egoten nintzen, berari, ni klasera sartu baino lehenago, pianoa nola jotzen zuen, ikusten, da... Eta nik uste hor sartu zitzaidala baita ere pianorako zaletasuna. Baina, lena, arekin utzi, eta horrengo urtean ba, Jose Andres Sánchez txistulariarekin, hasi nintzen solfeo eta txistua, eta 83. urtean, hor 10 urte nituelarik, altxasura joan nintzen. Dan 89. urteraino, han pianoa ikasi nuen. Pianoa, txistua nuen utzi, eta bueno, pianoa, txistua, solfeoa, dantzari ere eman nion, karateari uste dut ere urte bat eta dantza gustore ibiltzen nintzen, ba hori 7 urtetatik ba 11 urtetaraino dantzan da hori izan ziren da etxarrin ba hori gero erromeritan igandetan tabernatan da oraindik duela 20 urte arte 2000 urte arte inguru horretaraino bazegoen aitun kuadrilla bat eta pixka berotzen zirenean muturra berotzen zutenean igandetan oraindik abesten zuten baina bueno tamales tradizio hori eteten ari da ez
aizu karatearena gustatu zait hor bai, erritmo bereziak ez da
ez dakit oroitzapen gutxi dauzka baina bueno urte bateko gauza izan zen bai
Osongi, aizu, eta, bueno, aipatu duzu pianoa, gero organoarekin tarteka ere ibili zara, bertako herriko elizan.
Bai, alaxe, bueno, esan dizudan bezala, 10 urtekin hasi nintzen, altxasun, 89. urteraino, solfeoa bukatu nolarik, gero Iruñara etorri nintzen konservatorioa. Eta hemen jarraitu nuen, ba, piano erdi mailako lau urte baziren, erdi maila egiten, eta baita hemen ba, harmonia, eta bar, eta bar, eta bar, orduan gerore kantuan hasi nintzen. Eta bueno, pianoa enuen azkenean 8. maila hor zintzili geratu zitzaidan, gero zuzenbidean sartu bainitzen, hemen unibertsitatean, Nafarroko unibertsitatean, eta hor pena handiz esanten dut, ba hori izan da nire bizian ia, ba, zintzilik utzi dudan gauza bakarrenetakoa, ez, pianoa. Baina, jadanik etxareko bez batza zuzentzen nuen, da, bueno, horregatik ni pianista naiz izan, nik esate dut tokateklas bat naizela, eta nahiko txarra, baina behintzat, hori, ba, nire maztaren aitia organista da txarrin, da beraz dagoenean, ba, ordezkari izan naiz, hogeita bi urte nituelarik lehenengo meza jo nuen, da, noizean, baina hori egiten dut, baina, bueno, ni gehiago kantarita zuzendari naiz, hor, teklatoa jotzea baino.
Oso ongi, haizu, gurasoen kotxe horretan, ez da, kaseteak ere baziren, besteak beste Urkorena, etxean ere entzungo zenuten.
Begira, gure aita gehiago jartzen zuen Julio Iglesias eta Mocedades, eta Julio Iglesias gorretatzen nuen, Mocedades bai, Mocedades politia zen. Eta bai etxean bagenuela zinta bat, eta ikastolan ere asko entzuten genuen, bueno, ikastolan hori beste gune musikarekiko gune oso garrantzitsua zen. Ez genuen, lurrean geunden, hor. Loitzen naiz, etxarriko apaizen etxearen bajeran. Hotza pasatzen da, ikastolak horrelakoa ziren, 70. markadan. Baina oso kontent egoten ginen. Eta abesten. Hor, ba bueno, Urkoren musika, hor garrantzitsua izan zen ere urte hoietan,
Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi nekez.
Mito bat, ez da? Oso mitikoa, bai. Kasete hau, zan beharko dugu.
Bai, alaxeak. Eta gero, handik urtetara, ba, 2000, 2000 urtean, alako CD irukoitz bat erosi nuen. Bai. Korekin, da gero, maitia.
Bai. Usurbilko baizaren ormak.
Ba, baina, baditu hiru lau edo boskanta mitikoak esaten direnak. Bai, eta zirarra sartzen zaite, baina, bai, oio... Oio zea jartzen zaite, oio bezala.
Oraindik ere batetik bestera ibiltzen da.
Bai, hor da bil urko. Bai, eta ni pensatzen dut, 70 urtetik gora izango dela.
Bai, gutxi gora bera, bai, eta gehiago ere, gutxi gora bera. Egin dezagun aurrera, etxarriko koruan ibili zinen eta zuzendari, baita ere.
Bai, bueno, esan dudana, ba, horre haurtzaro gaztaro horretan, ba, txistua, hori dantzak, pianoak eta barta, 88. urte izango zen, 15 urtekin etxarreko abesbatzara sartu nintzen. Hor gazte pila bati froga bat egin ziguten, eta hori zen ere ametsani, ba, 9-10 urte nituelarik, bakarri joaten nintzen etxarreko abesbatzaren kontzertuak entzutera.
Zuten hori altua.
Bueno, tenore txikia, txikia baina. Baina, bueno, banuen, eta gero salbeak eta txarriko badago Andramariren baseliza, gaur herriaren barruan dagoena, baina, Lizarra bidean, etan salbeak bezperak entzutera joaten nintzen. Eta badut anekdota hon bat, urte hortan bertan, sartu nintzen urte hortan bertan, atrilik etzuten eraman. Orduan, Los Chicos del Coro pelikulan bada mutil bat belarri txarrekoa eta partitura hartzen duena, ba, han izan nintzen, oso ona, han izan nintzen. Abes batzan eratzekaldean, danik eusten partitura zuzendariak zuzentzeko. 15 urte nituelarik. Dandik bi hilabetetara koruan sartu nintzen. Oso ze gauza, ze bitxikeria.
Ezu, kontzertuetan zabiltzatenean, zuk motxilan atrila beti.
Bai, nik kotxean atrila bai, daramat. Bai. Noizean behin, zenbait kontzertu ba, buruz egiten ditut, ez? Buruz egiten ditut, baina, bueno, hor, atrila beti hor.
Atrila eta koska bat,
bai, igotzeko? Nik bat 80 ez daukat, ni txikila naiz, eta batez ere abesbatzak handia badira, Orfeoia bezala, edo Txarriko abesbatza zen bezala, hor elizetara eta alakotara joaten zarenean, ba, eragozpena daude, ez? Eta hor, aurkitxo bat, 20 cm gorago, eta denontzako mesede.
Ume izateari utzi zenion, eta gaztaroan, sartu zinen, lakuntzan bat zegoen diskoteka bat?
Ba begira, ni diskoteka gorrotatzen ditut. Lakuntzan bitan egon naiz. Eta, handik atera ilargitik, lehenengo aldiz izango zen emezortzi urtekin. Eta gero bitan edo irutan, bi edo irugunetan, belarritan soinutxo hori. Eta nik esan nuen, nire kuerga egitea, oza, diskotekara joateak, ez dit merezi, zertarako gero, hiru egunez, belarrian hori izateko, eta ni bital bakarrik egon naiz. Diskoteka gorrotatzen ditut horregatik, ezin jasan oso, volumena ikaragarria zan, eta ez naiz bat ere, eta hori ilargin musika ona jartzen zutela, bai. Nena diskoa, bai, dantzatzeko eta ona, eta gero rock and rolla jartzen zuten goitzeko ez dakiz horretan, orduan musikaletik ondo, baina gero, hiru egun horrela egoteko, aste artean orain jipi, konservatoriara joan eta pi, zera.
Igor, eta ligatzeko toki aproposa, edo nahiago zu katedrala.
Eta... Sakanan, Iruñan esaten da gutxi ligatzen dela, ba sakanan uste du gutxiago ligatzen zela. Bai, eta serio esaten dut, serio esaten dut.
Orduan, nola maitemindu zinen rockarekin?
Bueno, begira, ba, roka, garai hartan, 80. hamarkadan, zer jartzen zen tabernatan. Rock and rolla, ez? Eta gero... Gero ere, oso kurioso, nien itzen 40 principales da olakoak entzutekoa, baina noizean behin kotxean da lagunekin da hola, eta hausnarketa bat egiten du, garai hartan zuk bazenuen, bueno, barrika da, Rosendo bat ateratzen zen, Bruce Springsteen bat, U2, baina Rocío Jurado ere ateratzen zen. Pentsa, oza, ez pentsa ze zabala, eta gero Rick Astley, edo The Communards, orduan, ze aukera izaten genuen gazteok. Orain berriz, horrelako irratitan, dena zera, tarra, guk etxarri esaten guntzera, tarra berekoak, ez? Era berekoak, modu berekoa dena. Oso uniformista, ez? Garai hartan bagenuen, baliabide gutxi, baina aukera zabalagoa. Eta ikuspegi zabalago bat. Eta orain oso erredukzionista gera, hortan pena bada gaztek batzutan erreferente oso gutxi dituztelako.
Regetoia iritsi da, txarre aranatzera.
Toki baietz.
Ah, bai.
Toki guztitara.
Burundesan, ez da?
Ez da, git burundesan, nik uste dut orain uinetatik eta zuntzaren bitartez lehenago iristen direla gauzak.
Bueno, goizeko ordu honetan ez du hartuko whisky bat, baino behintzat zilizik ekarriko digu. Bueno, ez da zehazki whiskyaren kanta?
Ez, The Boys Are Back in Town. Hau da, behar bada, beraien kantarik ezagunen. Naiz, eta azkeneko urtetan Whiskey in the Jarrek fama hartu duen, Metallicak bersio bat egin zuen duela bai, urte, eta hori bultzada eman ziolako. Baina, nik uste rockeroa garenak eta Thin Lizzy zalea garenok hau kantarik oberena dela gehienontz.
Eman egurra, Igor. Haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Bueno, roka atzean utzi, edo ez, eta Iruñera etorri zinen, eta Orfeoian, sartu zinen, 32 urte zenituela, oso gazterik.
Bai, bueno, esan behar dago, lehena hor, zuzendari bezala, Etxarriko abesbatza ni ezan nintzela.
Bai.
Amar urtez, 82 garren urtetik, 17,
beraz,
19 urtekin hasi nintzen, ezer jakin gabe, aurreko zuzendaria Mikel García Handia, San Miguelgo apaiza dena, garrek seminarioan joan zeon, da igor nik ja utzi beharko dut, apaiztuko naiz, eta hasi zaitez. Seminarioa joan, egun batean atxalean irulago zazan zizkidan, da hande bi egunetara ensaiatzera, eta hartu nintzen zertxoren ekiela. Eta bueno, 10 urte egon nintzen, gero ikasketa asko ginitun, Euskal Herriko abesbatzen elkarteak eskaintzen zituen ikastaroak, eta 10 urte zoragarriak izan ziren, asko ikasi nuelako, lan handikoak ere bai, eta hori horri eskerrere, bueno, gero horregin nuen lanak, horrek lagundu zidan 2005ean Iruñeko Orfeoian sartzeko, baina nik ba, gehien ikasi dudan tokia hori izan da, ez? Gazte ezer jakin gabe, inkostiente, eta batez ere, ba, inoretzegoelako, ba, esan nuen, ardura sentitu nuen, da, ez? Jo, hemen herrian, hau garrantzitsua da, ba, nik hartu beharko dut, musikan gehien sarturik dagoena, neu naiz, eta hor, hori izan nintzen, ba, 2002 urtera arte.
Oso modu profesionalean, hasi zinen Orfeoian?
Bueno, Orfeoian, 2005ean hasi nintzenean, pues, jornada erdiakin hasi nintzen, jardunaldi erdiarekin, oraindik, bueno, Etxarriko musika eskolan lanean hasi nintzen, 1989 urtean, eta orduan Orfeoian hasieran ba jardunaldi erdi arekin hasi nintzen, baina ikusten zen horrek behar asko zuela eta lan asko zuela. Ez da bakarrik musika gestioa eta gauza asko dago Orfeoian. Eta gero Orfeoia ez da bakarrik helduen abesbatza, beste hiru abesbatza ditugu, eta hor gauza izugarri dago kudeatzeko. Orduan bi urten eramala Etxarriko musika eskola utzi, eta ba bete Orfeoari ba eskaintzen diot nere lana, bueno, gero ba ditut ere horri biltzen naiz azkeneko bi urtetan gutxi, baina pues bueno, zortea izan dut, zorionez ba Madrileko koru profesional guztiak zuzendu izan ditut, Malagako Orkesta Filarmonikoa, hemengo Nafarroko orkesta, eta gero ba bueno, txapelketatan epaimai bezala sarritan ibili naiz Espainia osoan zehar, Venezuelan ere izan naiz, eta gero, bueno, pues batez ere Lorenzo Ondarra musikaren ba bueno, bultzatzailea naiz, ez? Eta hor ere dihardut, hor ere dihardut.
Bai. Bueno, Lorenzo Ondarra oso gertukoa duzulako artista hori,
bai, ez da? Bueno, bera bakaikoarra, lehenik eta behin esan, ba bueno, nere amaren etxearen ondokoak zirela, eta gero nire emaztaren osaba, eta gainera bera Altsasun kaputxino goten zen, da Etxarriko abesbatzarekin ibiltzen zen bera organo jole bezala, beraz nik txikitatik ezagutzen nuen Lorenzo, eta bera oso musikari garrantzitsua izan da nire bilbidean, dudarik gabe.
DJ Ijurra, zer da entzuten?
Ba, begira, hau da, Etxarriaren asko doinu bat ezaguna dena, Jesus Guridik bere 10 melodias baskas obrarako hartu zuelako ba, doinu hori, Alabatua.
Lorenzo Ondarra, egilea, konposatzailea eta kantuan Etxarriko abesbatza, hain zuzen ere. Ondarra, Etxarriko abesbatza, bueno, guztiak etxekoak, ez?
Bai, etxekoak. Eta, bueno, esan beharra dut, CD hau 1989 eta 2000 urtetan grabatu izan zela eta argitaratua 2000 urtean. Eta obra hau, entzuten dugun alabatua, Gabon kanta hau, eta beste Gabon kanta batekin batera, aurtengo Tolosako abesbatzen nazioarteko lehiaketan euskal obra behartua izango dela. Orduan, bueno, horrek esan nahi du, Lorenzo Ondarra ez dela nola nahiko musikaria. Etzela izan, barkatu.
Haizu, horrekin lotuta esan diazu Lorenzo Ondarraren ondoren Ramaz Ninoz.
Bueno, horrek zergaiti, etxarriko abesbatzan Orfeoiarekin egiten dudan bezala ez baitugu bakarrik euskal musika egiten. Euskal musika edo gure autorea egileak oso garrantzitsua dira, baina horra esateko musika internazionala. Eta horren artean Rachmaninov nigo nintzen urtetan oso garrantzitsua izan zen, da bere bezperak obrak baditu 20 zenbaki eta horietako bat hau da, Slava.
Lincoln Center, non dago?
Zegoen, ez. Badago oraindik. Hori New Yorken dago, noski.
Edo Carnegie Hall.
Carnegie Hall, bai, zergatik esan dizu Lincoln Center. Bueno, Lincoln Center oraindik izen hori dauka. Gertatzen da, Lincoln Center Orfeoiarekin egon ginenean hor badira hiru areto. Bata opera, Metropolitan Opera House, bestea bazen antzeslanak egiteko teatroa, eta bestea kontzertuterako, kontzertu sinfoniketara, eta Avery Fisher Hall izena bazuen. Eta orain, Ameriketan gertatzen den bezala, han dirutza publikoa ez da jartzen, ez unibertsitatetan, ez 1980 pribatua da. Orduan, Avery Fisher Hall, hortan egun ginen horretan, orain Geffen izena dauka. Geffen izeneko gizon batek, edo bere familiak, ez dakitzen, $1,000,000 jarri zituen zahar berritze lanak egiteko, eta orain gu egon ginen duela 13 urte, egon ginen ez duela 12 urte, 13 urte ez 2012an, duela 10 urte egon ginen toki hura, ez da Avery Fisher Hall, baizik eta Geffen izena dauka. Bueno, Amerikarra nola diren,
Mezenazgoaren tradizioa ez dago oso zabalduta hemen.
Hemen artean. Bat oso gutxi, oso gutxi. Bazen gehiago, begira, eta gauza bat aipatuko dut. 70garren hamarkadaren hasieran hemen izan ziren Iruñan, Iruñeko artearen da inguruan 73-74an, ez? Nola zeizena zuen etzait
jardunaldi batzuk, ezta?
Bai, Iruñeko hor Keitz etorri zen, Keitz kompositore famatua, gero Oteiza eta horrela ibili ziren. Ta garai hortan beti fama txarra eman zaio Uarte familiari, baina hor Uarte familiak lan asko egin zuen kulturaren alde Nafarroan. Eta adibidez Iruñan Juan Felix Uarte, uste dut zela, Iruñeko presidentea. Eta horrek eskaini zion Iruñeko Orfeoiari profesionalizatzeko aukera. Baina ikaratu egin ziren. Orduan, horrekin zer esan nahi dut, beti izan direla hemen nork kulturali lagundu nahi zion. Gutxi ziren, baina izan dira. Hori gero demokrazia etortzearekin, horrek berakada handia izan zuen. Eta gero argi eta garbitze egin behar dugu. Hemen impuesto revoluzionaria deitzen zen horrekin, ea nork erakusten zuen dirua zuela. Hori argi eta garbi. Osea, eta ez dezagun, mingainan hilerik gabe. Horrek nork, nik ez ni dirua, ez dezala nork, hemen igarri nik dirua dudanik. Nola, patrozinioa nola egon behar zen da mezenazkoa. Ezin ezkoa zan. Orduan horrek gero ere orain badira diru laguntzak, bueno, diru laguntza zuk diru bat ematen baduzu, ba gero Nafarroko gasunak zati bat itzultzen dizu, ez? Hor ari gera eta Nafarroan Espainiarekin konparatuz beste erkidegoekin konparatuz hobe gaude alde horretatik, baina oraindik kulturari ez daukagu.
Aizu, kulturari ez daukagu. Atzera egin duzu 70garren urte hoietara eta 80 eta 80 atzerago egitea nahiko nuke 150 urte bete zenituztelako duela 3, ezta?
Ez, duela 3 ez, duela 7.
Duela 7.
2015ean.
Hori da. Hori esan nahi nuen noski. Oraintxe bertan teletipoa gaizki jaso dut. Kontua da, nola sortu zen, ezta? Hasiera haiek nolakoak izan ziren?
Orfeoian.
Bai.
Bueno, 19. mendean izan zen nola esango nukenik. Azkenean 19. mendea oso mende interesgarria da. Gerra askorekin, baina mugimendu askorekin. Azkenean Frantziako matxinadak revoluzioak ekarri zituen gerokoak, ez? 19. mendekoak eta hor mugimendu nazionalista, ez? Mugimendu erromantikoa, nazionalistak eta horrek zer ekarri zuen? Ba, musika etzela bakarrik elite burgesaren barruan egon behar edo elizaren barruan. Ez? Musika azkenean edatu behar zala gizarte guztira. Eta hor sortu zen Europa erdialdean, Alemanian, Frantzian, orfeoien mugimendua. Eta sarritan, orfeoien mugimendua izaten zen, ez toki guztietan, baina bai sarritan, langiletara bideratutako mugimendua.
Eta Iruñean ere ala sortu zen?
Iruñean ala sortu zen, para que los artesanos de Pamplona hola jartzen du lehenengo estatutotan. Ez, bueno, bakarri ez daitezela joan tabernara.
Jende
arrunta joateko eta musika eta kultura irakasteko. Baina, eta nort ziren garai hartako Iruñeko orfeoian zeunden burua pentsalariak. Iturralde Izuit, Kampion, eta bar. Hoiek sortu zuten. Osea, Iruñako eliteak sortu zuen, baina hori, nik uste dute oso espiritu demokratikoa zutela. Eta kulturaren edatzaile. Eta gero batzuk ere euskal kultura hor edatu nahi zuten. Hori ere bazen abertzaletasuna, ez bakarrik euskal abertzaletasuna, edo naparra abertzaletasuna. Movimiento Euskaroa alde batetik zihoan, Sabino Arana bestetik, bueno, ez gara politikan sartuko ez, baina bai hor bazela mugimendu bat non kultura ere edatu nahi zen. Eta hor sortzen da Iruñeko orfeoia,
Gero garai ilunak etorri ziren, ezta? Frankismoarekin. Bueno, gero ere izan zen garai bat, ezta? Militarrak eta orfeoiaren inguruan zebiltzala,
bueno,
eta
Iruña hiri militarizatu bat izan da konkistaren garaitik. Hor ziudadela zertarako zan. Iruña matxinatzen bazen, kontrolpean jartzeko. Hori deno badakigu. Orduan hor banda militarrak ere, hemen banda gehiena militarrak izan ziren, Eta orduan harremana hor zegoen. Azkenean harremana bazegoen Iruñeko orfeoiak besten zuen Iruñeko banda militarrekin noizen behin edo Pamplonesarekin. Orduan Iruñeko orfeoiko zuzendari bat musiko militarra zan, bera musiko militarra zan, baina hori hemen Iruñan normala zan. Hori ohikoa zen, eta hori hor egon da, hori errealitate bat da, eta hor egon da. Baina hori izan da, orfeoiak izan duen, bueno, harreman bat, beste asko izan dituen bezala. Jakin behar dugu, Iruñeko orfeoiak nola besten zuen Gernikako arbola, 1883an, Castejonen, edo hamarkada horretan da horrengo hamarkadan, eta zer nolako garrantzia izan zuen Gamazadan, Iruñeko orfeoiak. Hor badago, ia zatera zan Gernikako arbolari buruzko liburua, zaita ateratzen orain izena, Tafallako Jose Mari Esparza, izango da?
Esparza,
berak aterako liburua oso ongi dokumentatua, eta horrik usten da Iruñeko orfeoiak zer nolako pisua izan zuen garaia hartan, eta oso abeslari Gernika Gernikako arbola besten noiz nahi eta non nahi.
Entzun dezagun pieza hau eta gero hitz eginen dugu horren inguran. Carmina Burana izan daiteke Orfeoiak jo duen, kantatu duen obra gailurrenetako bat.
Bai, dudik gabe. Ni behintzat zenbat urte da mazkit, 17 behar ditut, gehien abestu dugun obra hau da. Dudik gabe hau da, eta honek ere bidea eman digu arrakasta asko lortzeko. Obra honekin elkartu ginen La Fula dels Baus eta Orfeoia. Eta horrezkein genuen antzeztutako Carmina Burana hau Espainia osoan, Frantzin ere bai, eta gainera obra honekin joan ginen estatu batutara. Orain entzuten ari geran hau da New York Philharmonic, munduko orkestarik hoberenetakoa, Avery Fisher Hall, hartan geunden, eta 2012ko maiatzaren 29, 30 edo ekainak bat, hor hiru kontzertu eskein genitun, Rafael Fribe de Burgos maixuaren eskutik, eta hau da gure dudik gabe gure bi hiru gailurretako bat. Bai garrantziarengatik eta hor eskaini genuen kalitatea profesionala zen erabatekoa, gainera obra buruz generaman, eta ni ere harritu nintzen. Da orain entzuten dut bere garaian beti kritikoagoa zara, ze akatsak egon daitezken hor fresko dituzu buruan, ez? Baina orain entzuten dudanean, ikusten dut kalitatea handia zegoela.
Eta gainera, Igor, ez da nolanahiko obra, ez da? Oso zaila delako.
Obra, berez, musikalki irakurtzeko, guk esaten duguna, ikasteko, nota aldetik, ez da zaila. Baina bai gero, bizpairu gauza kontuan hartu behar dira. Bata, erritmoa. Erritmoa, esan daiteke, erritmoa dela ezaugarririk aipagarriena eta garrantzitsuna obra honetan. Eta zenbait figura rimikoen hor errepikapena, ez? Obstinatoa ditzen dana. Eta gero horrekin asko jokatzen du. Baina gero obra honek ere badu gogortasun bokala handia. Eztarriaren dako ez da xamurra. Errestasun horren barruan trampa asko daude. Eta gero badauzke iruzpalau mugimendu, benetan zailak, koroa murriztu behar da, emakumetan baditu bizpairu momentu, eta ondo egiten badituzu inorrez da gogoratuko, baina gaizki egiten badituzu, ara hor sopranoak, ez? Horregatik kontu handia obra honekin.
Kontu handia, tarteka zaila, edo zailtasunak bai. Badituelako, zaila benetan pandemia, ezta? Garai horiek nola bizi izan dituzue?
Ba, bueno, gogorrak. Hemen gremillo desberdinak izan dira batzuei talka gehiago egin die, honek pandemia bestei baino, eta dudik gabe hoietako bat arteak dira, eta antzeztu beharreko arteak, museoetara jendea berdintxu joan da, naiz eta gero galeriek esango dute, eta arrazoi dute, beraiei ere kalte egin diela, baina batez ere antzerkia, dantza, zirkoa, jendeak zirkoa ez du hitz egiten, txontxongiloak, eta musika. Nik nerea azkena jarri dut, jendeak ez dela pentsa musikariok ez dugula beste artetan eta pentsatzen da horrek kalte handia egin digu gure sektoreari erabatekoa eta gero zailtasun handiak azkenean hau aizeren bitartez edatzen den bakteria bat baita, bueno, virus bat eta bestea oso arriskutsa da. Orduan duda asko genitun, koru asko urte bat egon dira, abestu gabe, guk Orfeoian berriz, zumen egiten genitun, ensaioak alde moduan, eta gero izan ginen, uste dut, Espainian, abesteratera ginen, bigarren edo hirugarren korua. Hor oso, adi egon ginen, Europan zer egiten zuten, ez? Alemanian, Suezian, Estatu Batuetan, da ikusi genuen, Alemaniako, opera koru bat ensaiatzen hasi zela. 2 metroko tarteekin da maskarilekin. Eta orduan hor ju sartu ginen, venga, txutxukatu behar dugu ze gertatzen dan da san genuen. Gu ere hasi gaitezen eta ekainaren hasieran hasi ginen poli kiroldegi batean zutik ensaiatzen 2 metroko tartearekin baldintza oso txarretan da hor hasi ginen. Eta gero azkeneko bi urtetan ba gorabehera handiak izan ditugu. Esan beharra dut gure egoitzan bakarrik 6 ensaio egin ditugula denok. Ez ditugu baldintza onak eta atariak irekita. Eta azaro eta benduan egon ginen, baina orain, bueno, hor gabiltza, pues, Navarrarenan, Atarrabiako kulturetxean, Navarro Bilosla ikastetxean, Atarrabiako elizan, medikuen eskolan, kolegio de medikosen ere gabiltza, oso baldintza txarrak, akustikoak, baina hor darraigu. Eta bizirik eta zailtasun askorekin, koru guztiek bezala.
Beraz, titiriteroak bezala, ez da?
Bai, nahiko titiritero anemenka, ez, anemenka. Eta horrek ez du laguntzen. Ez du bat ere laguntzen. Pentsazazu, o akustika lehor batean zaudela, eta erreberberazio, pixka bat behar duen obra bat. Edo alderantziz, zer egin genuen, Goieskas, Granadosena, eta hor bagen den Navarrarena, eta Navarraren akustika bada, pilotaleku baten antzekoa batzutan, eta hor, naste borraste bat, Jesus Maria. Pianoa elkarri ezin entzun. Bueno, baina horrela, momentu gogorrak dira oraindik.
Momentu gogorrak Beethovenentzat, ezta? Esate baterako bueno, etzuelako entzuten.
Bera gogorra zen, ez? Gogorra esaten dugu.
Gogorra gogorra.
Meritu handiko, nere ustez da historiako musikan meriturik handiena duen gizona, ez? 30 urtekin hasi zen arazoak izaten, ja 40-45 urtekin etzuen deus ere, bueno, deus ere ez, gutxi entzuten eta oraindik sinfoniak batez ere 9. eta Misa Solemnis meza handia sortu zituen. Hori ia mirari bat.
Bai, eta zuen gailurrenetako beste obra bat, ezta?
Hala da. 2012 urte magiko horretan 5 meza solemnis abestu genitun Iruñan, Donostin, Zaragozan, Barcelonan da Murzian. Eta hori da obrarik repertorian dagoen obrarik gogorrena eta ni gustet nahiko ondo egin genuela. Ni beintzat pozik geratu nintzen eta esan dizut hau da egin dugun obrarik gogorrena dudik gabe.
9. sinfonia da hau
solemn misa solemnis.
Solemnis, bai.
Gloria.
Gloria. Igor, biena geratzen zaigu, esate baterako, ez da?
Bueno, gauza asko geratzen zaizkigu. Bueno, nik pensatzen dut, begira, Orfeoira sartu nintzenean, gatazkan di izan zen, ni sartu horretik, eta esaten, bueno, lasai jungo gera, baina gauzak nik pensatzen nuena, uste nuena, eta nahi nuena, baino azkarrago joan ziren. nik lasai gauzak hartu nahi nitun, eta pentsa, 2005an sartu eta 2012an jadanik bi aldiz joana ginen Ameriketara. 2010an joan bai ginen Washington eta Nueva Yorkera Valery Gergiev maixoarekin, Mahlerren bigarren da zortzigarren sinfoniak egitera. Pentsa, Frantzira orkestarekin abestera joan baino lehenago estatu batetara joan ginela. Beraz gauzak oso azkar egin genitun da, eta orain ba balorean jartzen dut, ez? Esaten zer egin genuen garai horretan, ez? Txampaia bezala, ez? Igo ginen da. Orduan momentu ederrak izan ziren, eta hoiek berriro berreskuratzeko zailak horrengo egoera oso zaila baita, baina ni ere ba harrituta geratzen naiz. Enuen uste gauza lorpen hoiek izango genituenik, eta agia da ba bueno pozik bakarrik gauza bat utzi dugu hor, eta ez dugu lortu dela grabaketak izatea. Zori txarra izan dugu hortan Radio Televisión Españolako orkestarekin bagenuen hitzartua, baina bertan bera Londonen egon ginenean, bitan egon gara Londonen, 2015an bitan, berdiren errekima grabatu zen, baina sopranoa gaixotu beste bat azkeneko unean etorri zan, orduan, etzuen ensaiatu, eta gautzak etziren, bakarrarien laukote hortan etziren ondo atera. Orduan, ba, zede hori ere etzen atera. Orduan, hori da gure gabezirik handiena, eta gero ere zedea, bueno, zedea, grabaketen merkatua oso zaila dago, ez da. Hori da, ba, gure gabezerik handiena. Gero beste lorpen batzuk, ba, begira, ba, bakarrik ez dugula musika klasikoa den hori egin baitare, beste gauza batzuk egin ditugula, eta horre, ni nere oso herrikoa naiz, oso napar, oso euskaldun sentitzen dut, eta nik uste dut, Iruñeko Orfeoia, edo bertako koruak ere badugula hor kompromiso bat geure musikarekin. Eta gure musikariekin eta gure herriarekin, ez? Eta ematen zaizkigun diru laguntza horiek edatu behar direla Nafarroa guztian, eta horregatik ba proiektu batzuk izan ditugu, eta horien artean ba Erramu Martikorenarekin izandakoak, ez? 2014 eta 2015garren urtean horiek ere bihotzean eramaten ditut, oso garrantzitsuak izan dira, eta esan beharra dut gainera Orfeoitarrak New Yorken gustora daudela, baina Baigorrin edo Falsesen ere gustora abesten dutela, oso gustora.
Baigorrin eta Iparralde oso nazenolako elizak, ezta?
Bai.
Oso bitxiak eta politak.
Eta kantuarekiko tradizioa eta gustoa, bai. Eta bera hor, norbaitek entzun nahi badu, Euskal Telebistako mezak Iparraldetik botatzen dituztenean, ikaragarria da, nola abesten den.
Bai. Eta oraindik ere tradizio horri eusten diote, eta bai.
Akapela. Akapela eta oso polita, eta herri guztia besten da. Gainera tonuak nahiko gora, Hor gizon emakumeak tonoa beti gora, tenoren eta sopranoen tonutan. Bai.
Bueno, musika eta musika akapela Iparraldean bihotz-bihotzean, ezta?
Bai.
Bihotzaren taupadak eta entzuten dugunean Erramun, bihotza sutan, berak ere taupada sentitzen duelako, erritmo berezia entzun dezagun eperrak.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimenduzko bertsoek antzalatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hitzen lio
Eperrak esan dut, poesiaren egoak horrekin lotuta dagoelako Salvadorren kanta hau, ezta?
Egia da. Bueno, eta berarekin ere eperrak abestu genuen, egun berean. Hau Baigorriko kontzertuaren Euskal Telebistak egindako grabaketa da, eta egia da, hortaz egon gara, eta bai, eperrak, Salvadoran eriotzean, da berak sortutako kantu pare bat baita ere.
Nork ez du kantatu abestoi hau, ez da?
Ba, denok. Denok, ez? Hau klasiko bat baita, eh? Gaur repertorioan.
Bueno, zertan ari zarete? Zertan ari zara orain?
Bueno, orain Euskadiko Orkestrarekin badugu guk Eusko Jira deitzen dioguna, hor zioian, ba, Donostin bi kontzertu, Bilbon bat Gasteizen da Iruñan, hori martxoaren bigarren 15aldian izango da. Gogorra izaten da, ba, gainera beste bi ensaio ere Donostin ditugulako, eta sei, bat, bi, iru, lau, sei bidai izaten dira, bi astetan, eta hor gabiltza Brahmsen Errekiemarekin. Oso obra baitare ederra, eta gogorra, zaila. Zaila, eta aurretik, ba, dugu, Nafarroko Orkestarekin, marsoaren 11, ostiralean, badugu Star Wars trilogiaren filmaren musika. Oso ederra. Eta hemen gonbidapen bat egiten diote jendeari entzulegoari joan dadila. Williamsen musika, John Williamsen musika, benetan zoragarria da eta merezi du. Kontzertu ederra izango da, eh? Gainera ondo hautatuteko zatiak, eta abez batzak gutxi abesten dugu, John Williamsek ezpaizuen egin, ezpaizuen komposatu abez batza eta orkestarentzako gauza hundirik, gehiena bakarrik orkestala baita, baina merezi du, egia, eh? Musika kalitatezkoa baita.
Star Wars, aipatu duzula, batutarekin zuzentzen duzu, edo ez.
Nik ez duzu zenduko, hor Vanessa Garde, ez dakit bera, Herriberako zerritakoa den, naparra da, neskauta, kompositorea, eta bera espezializatua dago horrelako musikan. Da bera izango du, Maixu, orduan ez dakit hor espada laserrez, zuk esaten zer izana, aterako duen batuta laser bat, baina ez dut uste ez.
Batuta ez duzu maite, bai.
Nik, bueno, batuta azkenean erramienta bat da, ez? Gailu bat da. Orduan, batzutan erabiltzen dut, obraren arabera, tokiaren arabera. Orduan, adibidez, Carmina Burana bat zuzendu beharra badut, hor beti batuta erabiltzen dut. Hortan adibidez, zenbait obratan, eta kontekstualen eta tokiaren arabera. Edo obra berean batzutan bai, baina gehienetan ez. Koru zuzendariok ez dugu gehienetan erabiltzen.
Igor Ijurra, Iruñeko Orfeoiko zuzendari maixua, mila esker gurekin izateagatik, eta plazer izan da gaur ere zurekin egotea, zure ibilbide profesionala eta personala hemen esateagatik, kontatzeagatik, aio, eta ongi izan.
Ba, eskerrik asko zuri, bello, eta agur entzula guztiak.
Bai.
Lotura guzietari, gorputzaren mugetari, gazke senditu naire. Azken atxauela, bersorik sakonena.